Rakkaat veljet ja sisaret Kristuksessa Jumalan armoa ja rauhaa. Tämän päivän evankeliumiteksti Luukkaan evankeliumin ensimmäisestä luvusta kuuluu näin. Ja Maria sanoi, minun sieluni suuresti ylistää Herraa. Minun henkeni iloitsee Jumalassa, minun vapahtajassani, että hän katsoo piikansa nöyryyttä, sillä katso, tästä edes pitää kaikkein sukukuntaen minua alkuvaksi kutsuttamaan. Sillä voimallinen on suuria ihmeitä tehnyt minua kohtaan, ja hänen nimensä on pyhä. Ja hänen laupeutensa pysyy suvusta sukuun niille, jotka häntä pelkäävät. Hän osoitti voiman käsivarrellansa ja hajotti korjat heidän sydämensä mielestä. Voimalliset on hän kukistanut istuimelta ja korotti nöyrät. Isovat täytti hän hyvyydellä ja jätti rikkaat tyhjiksi. Olemme jo saaneet veljemme Mauno ja Tekan kautta kuulla tästä Jumalan ihmeellisestä ja ylijärjellisestä työstä meidän kohdallamme. Tässä kuulemme Pyhän Hengen johdatuksessa olevan 15-vuotiaan tytön profeetiaa, joka ajattomasti kaikuu koko Herran seurakunnalle aina Kristuksen tulemukseen asti. Tarvitsemmeko me tällaista todistusta tänään tässä jälkikristillisessä, tai sanoisiko uuspakanallisessa yhteiskunnassa? Tarvitseeko sitä meidän kirkkomme, seurakuntamme, herätysliikkeemme, entä me itse? Tätä Marian päivän sanomaan kätkettyä kutsua nöyryyteen ja kuuliaisuuteen, Jumalaa ja hänen sanansa kohtaan. Tämä on täysin Pyhän Hengen työtä, jos ja kun se tapahtuu meidän sydämessämme. Marian suuri tehtävä alkaa enkelin ilmoituksella, että hän on saanut Jumalan edessä armon. Rakkaat ystävät, tämä on suurinta ja kallisarvoisinta, mitä syntinen ihminen saa kuulla. Sinä olet saanut armon Pyhän Jumalan edessä. Olet armahdettu, pelastettu, autuas. Jumalan valtakunta on armahdettujen ja nöyrien valtakunta. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Tätä Lutherkin paljon painottaa, että kerta kaikkiaan on näin. Hän sanoo, hän Herra nöyryyttää meitä, että näkisimme, kuinka heikot, viheliäiset, kirjoitetut ja kadotetut olemme, ellei Kristus vanhurskaudellaan tule meitä auttamaan. Tähän viisauteen maailma loukkaantuu. Raamattu ei kuvaa Mariaa minään taivaan kuningatterna tai yliluonnollisena ihmisenä. Emme löydä Jumalan sanasta Rooman kirkon käsitystä, että Maria olisi synnittömästi siinnyt tai ikuinen neitsi, niin kuin veli Pekka jo tässä siihen viittasi. Emme tapaa Marian todistusta Marian noususta taivaaseen Elian tavalla, kuten Rooman kirkko väittää. Emme voi asettaa häntä välittäjäasemaan ihmisen pelastamisessa. Nämä roomalaiskatoliset dogmit ovat varoittavia osoituksia meidän ihmisten alituisesta taipumuksesta nostaa palvonnan kohteeksi ihminen ohi Jumalan. Ja tämä voi tapahtua myöskin meidän oman kristillisyytemme keskellä, omissa herätysliikkeissä. olkaamme varuillamme siinä asiassa. Luther toteaa tällaisen yrityksen karkeaksi epäjumalisuudeksi. Emme voi samastaa Mariaa niin kuin monet ovat meidän aikanamme halunneet tehdä, että Maria oli jonkinlainen kapinallinen feministi, joka rikkoi rajojaan, jopa niin kuin Herran käskyäkin rohkeasti. Emme näe hänessä mitään tällaista sielullista uhoa.
Ylpeyttä. Inhimillistä lahjoutta.
Sellaista hengestä. Ehkä olemme se itsekin oman kristillisyytemme vaiheiden aikana kokeneet, sellaisesta uhosta puuttuu Jumalan pyhän hengen vaikutus. Apostoli Pietari puhuu päinvastoin Jumalan ihmisestä, joka on salassa oleva sydämen ihminen hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa. Maria edusti Joosefin kanssa niin sanottuja maan hiljaisia. Se oli herätysliike, jossa rukoiltiin ja odotettiin Messiasta. Mutta Mariakin joutui syvään kriisiin Jumalan käsissä, Jumala salli sen. Tiedämme, että enkeli ilmoitti hänen synnyttävän lapsen Jeesuksen, vaikka Maria oli neitsyt hebreaksi Alma. Ja saattoi sanoa, en tiedä miehestä mitään. Mutta sitten hän sanoi uskon luottamuksella Jumalalle, tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan. Tämä on juuri sitä siunattua Abrahamin uskoa, jossa jäädään Herran käsiin kapinoimatta. Kysymättä miksi, miten. Meidän aikamme liberaalit eksegeetit ovat väännelleet Jeesuksen syntymää monella epäuskoisella tavalla. On jopa vihjailtu, niin kuin fariseuksetkin vihjailivat varsin röyhkeästi Jeesukselle, että hän on syntynyt huoruuden tuloksena. Mutta Luther todistaa Raamatun tutkien aivan toisin. Ja sanoo, että jos joku voisi yhdenkään paikan Raamatusta näyttää, jossa Alma tarkoittaa nainutta naista, annan vaikka 100 florinia. Mutta Marian kriisi koski samalla Joosefinkin. Joosefikin oli ihminen. Havaittua Marian raskauden hän hämmentyneenä ensin harkitsi Marian jättämistä. Mutta saatuaan enkelin ilmoituksen hän Jumalaan turvaten muutti aikeensa ja asettui uskollisesti tuleva vaimonsa rinnalle. Jumalan käsiin suostuva Maria antaa syvän esikuvan koko kristilliselle seurakunnalle, joka tänään taistelee luopumuksen ja epäuskon paineessa. Ja meillä on aina taistelutilanteessa tällaisessa, meillä on taipumus vilkuilla sivullemme. Mutta Kristuksen tähden kärsivä Maria on uskollisten Herran seuraajien esikuva. Vastakohtana kaikille omaa kunniaa etsivälle uskonnollisuudelle, joka ei voi ymmärtää esimerkiksi pyhän ristin merkitystä kristityn elämässä. Antikristillinen henki, joka pyörii meidänkin ympärillämme, pyrkii alituisesti Kristuksen työn vääristämiseen. Mutta siinä tuo väärä uskonnollisuus, jonka kaapuun se henki usein pukeutuu, siinä se erehtyy ja paljastuu, kun tulee kärsimys. Sellainen henki ei kestä kärsimystä eikä pilkkaa. Koettelemusten tullessa se ei voi tukeutua Kristuskalliolle, koska sillä ei ole sitä Kristusta, joka voitti synnin ja perkeleen Golgatalla. Olemme viime vuosina nähneet ja kuulleet kirkossamme paljon erilaisia irtiottoja ja vetäytymisiä pois Kristuksen sanasta. Tällaisia vetäytymisiä on monenlaisia, mutta kohtalokkainta on se, että vetäydytään irti Raamatusta Jumalan ilmoituksena. Maria ylistää Jumalan pyhyyttä ja kunnioittaa Jumalaa, mutta tämä toisenlainen henki ihmisen äänellä ja ihmisen aivoituksella sotii itse Jumalan sanaa vastaan. Tänä päivänä voidaan kuulla tällaisessa hengessä jopa piispalliselta taholta, kuinka Raamatun kuvaama ja tuomitseva, esimerkiksi aikanamme harjoitettava syvä seksuaalinen luonnottomuus, Jumalan viha ansaitsevana elämäntapana, josta roomalaiskirje ensimmäinen luku puhuu paljon, ei olisikaan enää syntiä, vaan eräänlaista uudenlaista rakastamisen tapaa. Muistan tässä yhteydessä onnettoman lauseen, joka tuli arkkipiispa Paarman suusta. Muistan sen tarkoin. Hän sanoi, me tiedämme tästä enemmän. Lyhyt lause, mutta se paljastaa lausujan raamattukäsityksen. Tajuammeko me, että se kirkko, jossa meidän isämme ennen ovat kilvoitelleet synnin pois panijoina ja Jeesuksen sovintoveren etsijöinä oman tunnon hoitamiseksi, ei ole enää todellisuutta siellä, tällä tavalla hyväksytään tai vieläpä siunataan
julkinen laittomuus, jota aikanamme harjoitetaan elämän tapaa. Ja juuri tähän yhteyteen liittyy
jopa kirkolliskokouksessa alkanut keskustelu siitä, että kristilliseen avioliittoon vihkimiskaavan rinnalle tai lisäksi voitaisiin suorittaa niin sanottu laajentaminen. Ja tässä kohtaa minulle tulee mieleen tämä alkulankeemuksen keskustelu, kun perkele ehdotti Jumalan sanan laajentamista puhuessaan Aadamille ja Eevalle. Jos tällaiselle tielle lähdetään, niin silloin rakas kirkkomme on onnettomalla pakomatkalla, jolla ei ole loppua. Nousee mieleeni järkyttävä tilanne vuodelta 1944 Karjalan kannaksen ja syntymäkaupunkini Viipurin puolustustaistelusta. Silloin koko maamme vapaus oli suuresti uhattuna, sillä vihollinen aikoi murtautua tästä puolustuslinjasta läpi sisämaahamme. Asevoimamme olivat uupuneet ja sen seurauksena levisi joukkoihimme sotaväsymys, jopa rintamakarkuruus. Kannas oli jo murtunut. Vihollinen oli viikkoa myöhemmin jo Viipurin edustalla.
Tässä tilanteessa yksi panssarikaulun vallassa huudettu väärä huudatus ja käsky sai aikaan asennusta vetäytymisen joukkopakona.
Ja Viipuri oli sen seurauksena luotettava lähes taistelutta yhdessä vuorokaudessa vihollisen. Ellei silloinen eversti Samuel Jousi olisi koonnut, sanoisiko oikeana paimenena, väsyneitä joukkoja uudelleen eteensä rivimuodostukseen muotoon ja sanonut, kuulkaa sotilaat, meidän selkämme takana on meidän äitimme, lapsemme ja vaimomme. Me olemme tulleet tänne taistelemaan ja kuolemaan. Ja niin alkoi toisenlainen henki, jossa taisteltiin ja rintama piti. Efesalaiskirjeessä niin oikeastaan tekisi mieli sanoa tässä vielä näin, että tämän tapaisesta antautuus mielialasta ja pelkoruudesta jota välillä koettiin väsymyksen hetkellä. Se on tällä hetkellä järkyttävä asia tässä uuspakanuuden paineessa, jossa kaikuu ihmisen ääni. Ihmisen ääni, joka haluaa muovata kirkkoa antikristillisellä tavalla aivan toiseksi. Efesolaiskirjeessä varoitetaan, älköön olko osalliset pimeyden hedelmättömissä töissä, vaan paremmin nuhjakaat. Kun ajattelemme Marian niitä harvoja sanoja, jotka esiintyvät evankeliumeissa, niin jo ensimmäisen Jeesuksen tunnusteon yhteydessä Maria sanoi merkittävän lauseen. Mitä hän, siis Jeesus, teille sanoo, se tehkää.
Se on voimassa
kristillisen seurakunnan myös tänään. Jeesus itse kysyi kuulijoiltaan, miksi te huudatte Herra, Herra, ettekä tee mitä minä sanon? Jeesus puhuu tässä tahtonsa rakastamisesta ja noudattamisesta. Tänä päivänä puhutaan hyvin paljon rakkaudesta ja rakastamisesta. Mutta oletteko huomanneet, mitenkä vähän puhutaan totuudessa vaeltamisesta? Jeesus sitoo aina yhteyden rakkauden ja totuuden välillä. Rakkaat ystävät, meidän on tänään hakeuduttava kapinoinnin keskeltä taistelemaan siellä, missä etsitään Herran tahtoa. Mistä me tunnustamme tänään kirkossamme oikean pyhien yhteyden, jonka keskellä meidän on taisteltava? Luther kirjoittaa teoksessaan kirkolliskokouksesta ja kirkosta näin. Kristikunnan pyhyys on siinä, että Pyhä Henki antaa ihmisille uskon Kristukseen ja pyhittää heitä sen kautta.
Hän luo uuden sydämen, sielun ja ruumiin, työt ja olemuksen ja kirjoittaa Jumalan käskyt.
Niin vaan sydämen lihatauluihin. Hän antaa oikean Jumalan tuntemisen niin, että he hänen valaiseminaan oikeassa uskossa pysyen vastustavat kaikkia harhoja, voivat voittaa kaikki väärät ajatukset ja erehdykset ja siten säilyä puhtaana uskossa ja vastustaa perkelettä. Hän myöskin vahvistaa ja lohduttaa alakuloisia, masentuneita, heikkoja, omia tuntoja, synnin syytöksiä ja kiusauksia vastaan, niin etteivät sielut näe.
Ja äsken me veisasimme juuri, että jos joku siinä kirvoittelijoiden
joukossa kohti taivasta väsyy ja valittaa, että nyt minä jään tänne matkalle, niin siinä on jo toinen, saa Kristuksen evankeliumia lohduttaa ja julistaa katuvalle anteeksi hänen kaikki syntinsä Herramme Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja sillä tavalla yhdessä jatketaan matkaa eteenpäin. Että Jeesusta halaan, käymme armohon istuinta päin, emme kerjäämästä lakkaa, niin apu meille tapahtuu näin. Ja tällaisen seurakunnan kuuliaisuudesta sanoo Jeesus, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, hänet minäkin tunnustan omaksi isäni ja hänen enkeleittensä edessä. Ja Luther jatkaa, että missä nyt kuulet tai näet saarnattavan sellaista sanaa, sitä uskottavan,
tunnustettavan ja sen mukaan edettävän. Siellä voit epäilemättä uskoa olevan myös kristillisen pyhän kansa, vaikka siinä olisikin vain harvoja jäseniä, sillä Jumalan sana ei tyhjänä pala. Luther puhuu myös toisenlaisista joukosta. Hän sanoo, hyljättyään 10 käskyt, jota heille ymmärrä.
Saarnavat he kuitenkin paljon Kristuksen armosta sekä vahvistavat ja lohduttavat niitä, jotka vielä elävät synneissä. ettei heidän mukaan tarvitse pelätä ja kauhistua syntejä, sillä ne ovat kaikki poistetut Kristuksen kautta.
Ja kuitenkin he näkevät ja sallivat ihmisten vaeltaa julkisissa synneissä uudistamatta
tai parantamatta elämäänsä. Mutta Maria ylistää kiitosvirressään, joka on profeetallinen, meille ja ajallemme näin, että hän osoittaa voimansa käsivarrellaan, hän on hajottanut ne, joilla on ylpeät ajatukset sydämessään. Hän kukistaa valtiat valtaistuimilta, myöskin järjen valtaistuimilta, ja korottaa alhaiset. Nälkäiset on täyttänyt hyvyyksillä ja rikkaat. Hän on lähettänyt tyhjinä pois. Rakkaat ystävät, kehottakoon nämä sanat meitä tänään rohkeuteen, mutta olkoon ne meille myöskin parannus saarna. Olkoon rohkaisu kaikille synnin ja kiusausten ja lankeemusten alas painamille, että Herra Jeesus on keskellämme vielä sama vapahtaja. Hän ottaa vastaan syntisiä. Hänen veressään saat uskoa kaikki syntisi anteeksi. Mutta olkoon se myöskin parannussaarna tämä Marian ylistysvirsi kaikille, jotka pakenevat Jumalan totuuden hengen työtä omassa tunnossaan. Herra etsii vielä kaikkia vetäkseen parannukseen ja pelastukseen. Aamen.